Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Asosiasi awak kapal selam Jerman berduka bagi kru KRI Nanggala 402. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta tingkatkan kewaspadaan WNI dan WNA Filipina dan Pakistan. Berita selengkapnya. Asosiasi awak kapal selam Jerman, Verband Deutscher U-Bootfahrer, VDU, pada 29 April menggelar upacara peletakan karangan bunga di monumen kapal selam di kota Molternort, Jerman. Mereka berduka dan memberikan penghormatan terakhir bagi kru kapal selam KRI Nanggala 402. Demikian keterangan KBRI Berlin yang diterima di Jakarta Jumat. Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp, Karen Bauer melalui akun Twitternya menyampaikan rasa duka mendalam bagi teman dan keluarga dari 53 orang kru yang menjadi korban dalam tenggelamnya KRI Nanggala 402. Penghormatan terakhir kepada kru KRI Nanggala itu dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Hafaz Ogruseno, Konsul Jenderal RI Frankfurt Ardian Wicaksono, dan Atase Pertahanan RI Berlin Rio Hendrawan. Upacara juga dihadiri Presiden dan Dewan Pengurus Asosiasi Awak Kapal Selam Jerman, Presiden Perkumpulan Angkatan Laut Jerman, Dewan Pengurus dan Anggota Korps Kapal Selam Kiel, Komandan Armada Misi, Komandan Skuadron Kapal Selam, dan CEO perusahaan ThyssenKrupp Marine System. Pemerintah Jepang berencana memperkenalkan paspor vaksin untuk memudahkan orang yang telah divaksin COVID-19 melakukan perjalanan internasional. Seperti dikutip dari Kyodo, Jumat paspor itu nantinya hadir dalam bentuk aplikasi smartphone. Wisatawan bisa memindai kode QR di bandara sebelum menaiki penerbangan atau saat memasuki negara tersebut. Aplikasi ini akan terhubung dengan sistem catatan vaksinasi, database pemerintah yang menunjukkan status vaksinasi orang-orang dan didasarkan pada Common Pass, sebuah aplikasi yang dikembangkan dengan melibatkan Forum Ekonomi Dunia. Langkah ini diambil dengan harapan Jepang dapat melanjutkan perjalanan bisnis yang telah terhenti selama pandemi, bergabung dengan Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Tiongkok. Costa Rica untuk pekan depan akan menutup sejumlah bisnis yang dianggap kurang penting karena peningkatan tajam kasus baru COVID-19 dan pasien rawat inap. Demikian diumumkan Menteri Kesehatan Costa Rica Daniel Salas pada Kamis seperti dikutip Reuters. Dari 3 hingga 9 Mei, restoran, bar, toko, serba ada, salon kecantikan, pusat kebugaran dan gereja harus ditutup di 45 kota di Costa Rica Tengah. Hampir separuh populasi negara itu tinggal di Costa Rica Tengah dan lebih dari 2/3 kasus baru COVID-19 telah tercatat di wilayah tersebut. Menteri Salas juga mengatakan, untuk mengatasi lonjakan COVID-19 itu, pemerintah juga akan memberlakukan pembatasan perjalanan selama seminggu. Costa Rica sejauh ini melaporkan sekitar 249.000 kasus COVID-19 dan sekitar 3.200 kematian akibat infeksi virus corona baru. Menurut data resmi, sekitar 10,5% dari populasi Costa Rica telah divaksinasi pada Kamis dan kebanyakan dari mereka berusia di atas 58 tahun. Total kematian akibat virus corona COVID-19 di Brazil menembus 400 ribu orang setelah lebih dari 3 ribu kematian dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Brazil ada di bawah Amerika Serikat AS sebagai negara dengan total kematian corona terbanyak di dunia. Seperti dilansir AFP Jumat, Kementerian Kesehatan Brazil melaporkan bahwa 3.001 kematian tercatat dalam sehari terakhir. Menurut data terbaru Johns Hopkins University (JHU) yang menjadi acuan global, total kasus corona di Brazil sejauh ini mencapai 14,5 juta kasus, tertinggi ketiga di dunia setelah AS dan India. Para pakar menyebut lonjakan kasus corona sebagian dipicu oleh kemunculan varian baru corona atau yang disebut varian Brazil, yang merupakan mutasi virus corona yang muncul di dalam dan sekitar kota Manaus pada Desember tahun lalu. Beralih ke berita nasional. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta akan meningkatkan kewaspadaan terhadap proses karantina warga negara asing WNA dan warga negara Indonesia WNI dari dan ke Pakistan dan Filipina. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Bandara Soekarno-Hatta Suta Darmawali Handoko menjelaskan, selama ini pihaknya selalu memastikan kesehatan penumpang internasional yang baru tiba. Darmawali menyatakan berkewajiban memastikan kondisi kesehatan penumpang, termasuk mengecek ulang kondisinya saat tiba di bandara. Dia pun mengklaim telah menjalankan prosedur tetap protap dalam memastikan penumpang penerbangan internasional tiba dalam keadaan sehat. Dia juga meyakini seluruh penumpang yang berasal dari luar negeri mengikuti aturannya yang terdiri dari Quarantine, Immigration and Custom atau yang dikenal dengan QIC. Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada penutupan bandara di masa pengetatan mudik 22 April hingga 25 Mei 2021 ataupun saat peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto mengatakan, kebijakan yang dilakukan dari sektor udara hanya pengendalian atau pengontrolan terkait dengan frekuensi terbang. Ia juga menjamin bagi masyarakat atau calon penumpang yang ingin mengubah rute atau jadwal perjalanan dan mengembalikannya, refund tiket, tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Pihak maskapai lanjutnya wajib mengembalikan biaya tiket penumpang sesuai dengan harga yang dibeli tanpa pemotongan secara tunai. Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut TKNPSL bersama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI menginisiasi gerakan sedekah sampah Indonesia gradasi berbasis masjid secara virtual di Jakarta pada Jumat. Gerakan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sampah dan mengajak masyarakat serta komunitas agama untuk mengubah pandangan terkait sampah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga terlibat dalam inisiasi gerakan yang dilakukan menjelang lebaran itu. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendriyarti dalam kesempatan itu mengatakan, salah satu contoh gerakan itu adalah sampah plastik yang tertampung di masjid akan dijual baik ke bank sampah maupun pengepul. Hasil dari proses itu dapat menjadi sumber dana untuk aktivitas masjid serta disalurkan untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu dan janda sekitar lingkungan masjid. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Voice of Indonesia.
Mungkin hari-hari belakangan ini cukup berat bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Peningkatan sebaran COVID-19 yang cukup tajam di negara tersebut menyebabkan Presiden Erdogan terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan penutupan atau lockdown total negaranya hingga pertengahan Mei nanti. Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat ketika merayakan Hari Idul Fitri pada 13 Mei mendatang yang bisa menjadi sumber sebaran virus COVID-19. Dengan adanya lockdown kali ini, terbayang sudah ekonomi di negara itu akan melambat lagi. Selain itu, Turki juga tengah menghadapi keputusan Arab Saudi yang akan menutup 8 dari 26 sekolah berbahasa Turki di Arab Saudi. Komunikasi kedua negara belakangan ini memang memburuk seiring terlibatnya mereka dalam beberapa persoalan. Kasus Khashoggi, kritikus terkemuka terhadap pemerintah Saudi yang dibunuh oleh tim agen Arab Saudi di dalam gedung konsulat negara itu di kota Istanbul, Turki tahun 2018 telah membuat hubungan Turki dan Saudi kian tidak harmonis. Pihak Turki sebelumnya menginginkan mereka yang terlibat diadili di Istanbul, namun Saudi menolak. Turki pun akhirnya terpaksa mengikuti keputusan Arab Saudi soal penetapan hukuman bagi para terdakwa pembunuhan Jamal Khashoggi. Namun hubungan yang sejak lama telah menyimpan beberapa konflik ini menyebabkan pemboikotan secara tidak resmi terhadap banyak produk Turki oleh Arab Saudi. Angka perdagangan produk Turki di Arab Saudi turun hingga 98%, bukan angka yang sederhana. Dan aksi lanjutannya adalah penutupan sekolah Turki di Arab Saudi. Sangat logis jika Presiden Erdogan kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan Turki dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Dengan Mesir misalnya, pekan depan dijadwalkan akan ada pertemuan untuk menjalin kerjasama baru. Hubungan kedua negara memburuk sejak militer Mesir melengsarkan Presiden Mohamed Morsi yang dekat dengan Turki tahun 2013 lalu. Belakangan, Turki mulai berupaya menjalin kembali hubungan dengan Mesir dan negara-negara Teluk lainnya sambil mengatasi perbedaan yang membuat Turki terisolasi dunia Arab. Sejak Februari tahun ini, Menteri Luar Negeri Turki telah melakukan serangkaian kunjungan ke wilayah Teluk. Dalam kunjungan ke Qatar, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan konferensi pers bersama rekannya dari Qatar dan berjanji kedua negara akan terus bekerja sama untuk lebih mengembangkan hubungan di sebuah bidang dan untuk hubungan antar negara-negara bersaudara ini akan kembali normal yang diawali dengan pencabutan embargo dan pembatasan. Semoga tim negosiasi dan komunikasi Turki bisa mendekati Saudi Arabia dan negara-negara Teluk lainnya dengan strategi yang tepat, sehingga perdamaian dan kerjasama antar negara-negara Teluk bisa tercipta dengan baik. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali tanggal 30 April 1945, kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Pada 30 April 1945, pasukan Uni Soviet mengibarkan bendera kemenangan di gedung Reichstag Berlin, Jerman sebagai tanda kemenangan Uni Soviet bersama sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Banyak kalangan meyakini pemimpin Jerman Adolf Hitler dan istrinya Eva Braun bunuh diri di Brandenburger, Berlin, Jerman setelah sekutu mengklaim kemenangan mereka. Beralih ke tanggal 30 April 1975, kota Saigon di Vietnam Selatan ditaklukkan tentara Vietcong. Tanggal 30 April 1975 akan dikenang bangsa Vietnam sebagai akhir perang panjang yang menghancurkan negeri itu. Pada saat itulah ibu kota Vietnam Selatan, Saigon, jatuh ke tangan Tentara Rakyat Vietnam, PAVN, dan Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan, Vietcong. Jatuhnya Saigon tidak hanya mengakhiri perang, tetapi sekaligus memulai proses unifikasi kedua negara yang kemudian menjadi Republik Sosialis Vietnam di bawah pimpinan Partai Komunis Vietnam pada 1976. Kota Saigon kemudian berganti nama menjadi Ho Chi Minh City. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 30 April 2013. Ratu Belanda, Juliana, menyerahkan tahta kerajaan kepada putrinya, Beatrix. Ratu Belanda Beatrix mengundurkan diri sebagai Ratu Belanda dan menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Willem Alexander. Dengan pencapaiannya tersebut, Willem Alexander yang lahir pada 27 April 1967 menjadi raja termuda di Eropa. Belanda kembali memiliki raja setelah raja terakhir, Raja William III, meninggal pada tahun 1890. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Serasa mati rasa. Kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau cukup.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia, Inggris sepakati peningkatan perdagangan bilateral. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi dan Secretary of State for International Trade United Kingdom Elizabeth Truss menandatangani nota kesepahaman pembentukan Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee, JETCO. Penandatanganan dilakukan secara virtual pada Senin 26 April lalu. Penandatanganan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Menteri Muhammad Lutfi dalam keterangan pers Kementerian Perdagangan mengatakan penandatangan JETCO ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.
Diharapkan kedua negara dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi bilateral di masa depan, membantu masuknya barang dan jasa Indonesia ke pasar Inggris, serta mendorong investasi Inggris di Indonesia. Muhammad Lutfi juga menjelaskan pembentukan JETCO ini merupakan hasil rekomendasi dari Joint Trade Review atau JTR yang dilakukan Indonesia dan Inggris. JTR merupakan kajian bersama yang dilakukan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan bidang perdagangan dan investasi dengan mengidentifikasi sektor potensial, serta hambatan dan peluang kerjasama yang ada. Penyusunan JTR Indonesia-Inggris dimulai pada Desember 2019 dan JTR Report telah difinalisasi pada pertengahan April 2021. JETCO merupakan tonggak penting dalam meningkatkan kemitraan Indonesia-Inggris. Lutfi berharap selanjutnya kedua negara dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangannya bersama-sama melalui perjanjian perdagangan. Menurut Muhammad Lutfi, sampai saat ini Indonesia dan Inggris telah mengidentifikasi 9 sektor potensial berikut hambatan dan peluang kerjasamanya, yakni pendidikan, makanan dan minuman serta produk pertanian, teknologi obat-obatan dan pelayanan kesehatan, infrastruktur dan transportasi, kayu dan produk kayu, energi terbarukan, serta ekonomi kreatif. JETCO dianggap penting sebagai sebuah forum dialog tahunan tingkat menteri untuk membahas isu-isu bilateral kedua negara dengan lebih intensif dan fokus, sekaligus memastikan agar hasil JTR dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengatakan Indonesia memiliki populasi muda yang berbakat dan terus mencari peluang. Indonesia juga memiliki infrastruktur dan industri yang berkembang pesat. Selain itu, ada potensi besar dalam energi terbarukan, kendaraan listrik, serta teknologi lain yang berkembang pesat yang akan mendominasi perekonomian pada tahun-tahun mendatang. Jenkins optimistis JETCO akan mendorong peningkatan perdagangan dan kerjasama. Lebih lanjut, dia menegaskan, perdagangan Inggris-Indonesia adalah peluang yang sangat menguntungkan kedua negara, dan investasi Inggris ke Indonesia meningkat secara cepat. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Bergandengan, saling menjaga.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada beragam kue tradisional Indonesia yang selalu hadir di bulan Ramadan sebagai santapan berbuka. Salah satunya, kue lumpang. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kue khas tradisional masyarakat Palembang tersebut. Kue lumpang merupakan jajanan khas Palembang yang terbuat dari tepung beras. Dinamakan kue lumpang karena memang bentuknya yang menyerupai lumpang atau wadah untuk menumbuk padi, kopi, atau biji-bijian. Kue lumpang sangat mudah dibuat. Bahan-bahannya juga mudah didapat seperti tepung beras, tepung tapioka, santan kelapa, daun pandan, daun suji, garam, dan gula pasir. Kue lumpang dimasak dengan cara dikukus. Kue ini terbilang unik karena saat proses kukus, adonan kue lumpang akan secara otomatis membentuk lubang di tengahnya, sehingga ketika matang bentuknya persis seperti lumpang. Setelah matang, kue lumpang disajikan dengan parutan kelapa yang gurih. Saat disantap, teksturnya sangat kenyal dengan cita rasa yang manis. Aroma pandan dan daun sujinya pun sangat terasa. Kini terdapat beragam kreasi kue lumpang. Ada kue lumpang labu kuning, kue lumpang bunga telang, kue lumpang ubi ungu, kue lumpang gula merah, hingga ke kue lumpang red velvet. Tidak hanya hadir sebagai santapan berbuka puasa, kue tradisional Palembang ini juga hadir pada acara-acara adat atau pesta pernikahan. Tak sulit menemukan kuliner ini di bulan Ramadan, banyak pedagang takjil menjajakan kue lumpang sebagai santapan berbuka dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000 per bungkus.
Voice of Indonesia.
Hati berdebar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Tatapan mata jelaskan ada getar hatinya. Oh, takkanlah menunggu
semesta cinta. Syaratkan tak perlu ragu, coba katakan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tingkat polusi udara di Indonesia yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan bermotor masih terhitung cukup tinggi. Melihat kondisi tersebut, tim mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November atau ITS mencoba menggagas inovasi EvoGreen yang ditunjukkan untuk mengurangi tingginya polusi udara. EvoGreen adalah alat yang berfungsi untuk menangkap CO2 untuk menciptakan udara yang lebih bersih. Bioreaktor ini dibuat serupa habitat buatan untuk alga. Alga dipilih sebab telah terbukti dapat menangkap CO2 lebih baik daripada tumbuhan biasa. Selain itu, alga juga lebih fleksibel dalam hal perawatannya. EvoGreen bekerja dengan cara menyedot udara kotor dari lingkungan yang kemudian akan disimpan di tangki kotor. Setelahnya, campuran alga dan udara kotor tadi akan dipompa ke rangkaian pipa bening agar alga tersebut dapat melakukan proses fotosintesis dan mengubah CO2 menjadi O2, sehingga proses panjang ini akan menghasilkan oksigen yang dapat dilepaskan kembali ke udara. EvoGreen bekerja bukan sebagai air purifier biasa, namun sebagai pengonversi karbon dioksida menjadi oksigen. Alat ini bukan hanya berpengaruh pada manusia, namun juga berpengaruh pada lingkungan sekitar. Selain itu, dengan dilakukan proses lebih lanjut, alga yang telah digunakan pun dapat dijadikan biomasa. EvoGreen dapat menyerap 10 kali lebih efisien daripada pohon dan dapat dipasang di rumah, sehingga pengguna dapat berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon. Selain itu, EvoGreen juga diintegrasikan secara digital dengan perangkat rumah pintar yang membuat pengguna bisa mendapatkan data secara real-time melalui aplikasi tersebut. Berdasarkan inovasinya tersebut, tim ini telah berhasil meraih juara kedua dalam kompetisi Schneider Go Green 2021 awal April lalu.
Voice of Indonesia.
Agar kau baca hatiku kembali.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini akan saya hadirkan lagu dari Maluku berjudul Rasa Sayange, dinyanyikan oleh Berkeley Indonesia Ensemble featuring Tompi. Lagu ini bercerita mengungkap rasa sayang terhadap lingkungan. Makna lagu Rasa Sayange juga menggambarkan sosialisasi dan kebersamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Baiklah pendengar, inilah lagu Maluku berjudul Rasa Sayange, dinyanyikan oleh Berkeley Indonesian Ensemble featuring Tompi yang dinyanyikan bersama secara virtual dalam rangka menggalang dana bagi masyarakat Indonesia yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
We'll be right back. sini bersama-sama melewati indah dunia dipayungi sinar mentari. Tak ada lagi yang kita takuti, kita bersama seperti
Voice of Indonesia.